Salom azizlar. Yer yuzidagi qisqagina faoliyati davomida Iso Masih o'z qalbini jamiki insoniyatga bag'ishlagan edi. Butun insoniyatga najot xushxabarini ulashish vazifasini u 12 shogirdiga yuklagandi. Osmonga ko'tarilib ketishdan oldin Iso ularga buyuk amrni beradi. Boringlar, barcha xalqlardan shogird orttiringlar deyilgan bu amr Mattox xushxabarining 28-bob, 19 oyatda yozilgan. Kelinglar, Paulusning Korintliklarga yozgan 1-maktubidagi 12-bobni ko'rib chiqaylik. Bu bobda inomlar ro'yxati keltirilgan. Bobning 1-11 oyatlarida inomlarning turlichaligi va keng qo'llamda ishlatilganini ko'rishimiz mumkin. Ko'pincha kitobxonlar shunday savollar bilan murojaat qiladilar. Bu ro'yxat to'liqmi yoki bu yerda tilga olinmagan boshqa inomlar ham bormi? Muqaddas kitobda bundan ham to'liqroq ro'yxat mavjudmi? Xudo muqaddas kitobda aytilgan inomlar bilan cheklanib qoladimi? Mening o'ylashimcha, muqaddas kitobda chunonchi 8-10 oyatlarda keltirilgan inomlar ro'yxati shunchaki misol qilib keltirilgan. Aslida Xudo beradigan inomlarning cheki yo'q. Bu nihoyatda muhim masala, chunki siz shogirdingizga inomlarni topishga yordam berganingizda, uni ro'yxatdagi inomlar bilan cheklab qo'yishingiz yoki bu masalada kengroq qarashingiz mumkin. Men odamlarga inomlarni topishda yordam berganimda shunday g'oyaga asoslanaman. Muqaddas ruh tomonidan boshqarilgan odamdagi har qanday qobiliyat va inom Xudodan berilgan. Muqaddas kitobdagi inomlardan tashqari biz shogirdimizdagi musiqa, rassomchilik, yozuvchilik yoki san'at sohasidagi qobiliyatlarga e'tibor berishimiz mumkin. Shogirdimizga inomlarni topishga yordam berganimizdan keyin qanday qilib bu inomlar orqali yangi shogirdlar orttirish mumkinligini ko'rsak bo'ladi. Xudo biz uchun tayyorlab qo'ygan barcha ezguliklarga biz Iso Masihning xoshdagi o'limi tufayli erisha olamiz. Masihga imon bog'lagan odam sifatida men Xudo menga bergan barcha narsa uchun o'zim javobgarman. Shogirdingizga Xudo bergan inomlarni topishga, ularni rivojlantirib ishlatishga yordam berar ekansiz, unga javobgar inson bo'lib yetishishiga ko'maklashgan bo'lasiz. Chunki Isoning o'limi tufayli berilgan bu inomlarni o'zlashtirish har bir masihining javobgarligidir. 12-31 oyatgacha badan va badanning uzuvlari haqida so'z yuritilgan. Uzuvlar badanni tashkil qilib, o'zaro chambarchas bog'liqdir. Yuqorida aytganimizdek, muqaddas ruh har bir kishiga o'ziga xos inomlarni beradi. Bu degani, har bir imonli kishining jamoatda o'z o'rni bor. Shu bilan birga, u jamoatning boshqa a'zolari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu parchadan ko'rinib turibdiki, o'zimizni boshqalar bilan solishtirish g'irt ahmoqlikdir. Men o'zimni birodarim bilan solishtirganim go'yoki qo'lni oyoq bilan solishtirishga o'xshaydi. Agar men jamoatdagi o'z vazifamni va birodarimning vazifasini to'liq anglay olsam, men uning muvaffaqiyatiga sevina olaman. Chunki uning muvaffaqiyati butun jamoatimizga ijobiy ta'sir ko'rsatishini bilaman. Bordiuslarda buyuk topshiriq haqida qiziqarli hikoyalar bo'lsa, ularni bizga yuboring. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.